Pokud máme zabránit změnám klimatu a devastaci přírody, musíme snížit ekonomickou aktivitu lidstva, tvrdí zastánci myšlenkového směru zvaného jako nerůst. Pokud totiž světová ekonomika roste, stoupá i množství spotřebovaných přírodních zdrojů a energie. Máme sice stále více a více věcí, ale z přírody ukusujeme stále větší část. Myšlenku nerůstu si představíme v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Dějiny lidstva od nepaměti provází touha mít více jídla, více materiálních statků, více zdrojů, lidově řečeno mít se lépe. Ale rostoucí spotřeba, hlavně v posledních desetiletích, na druhé straně nebývale zatěžuje planetu. V reakci na to se objevil myšlenkový směr, který tvrdí, že růst má své limity. A kvůli záchraně planety je na čase začít přemýšlet jinak. Pokračuje Josef Patočka z organizace Reset.
Koncepce nerůstová nebo ta kritika růstu prostě upozorňuje na dvě věci především. Z nichž jedna je, že růst je prostě ekologicky neudržitelný, že vede nevyhnutelně ke větší spotřebě energie, materiálu a tím i vlastně k přetěžování těch ekosystémů, na kterých všichni závisíme, a že ta síť toho prostě života, která nás drží i nás naživu, tak se vlastně rozpadá pod tlakem ekonomiky, stále zrychlující, stále prostě intenzivnější spotřeby a výroby. A tím pádem, že jako vyřešit vlastně ekologickou krizi vůbec nějak, omezit tu spotřebu a dát těm ekosystémům, bez kterých nepřežijeme tohle století ani, čas a prostor k tomu, aby se zregenerovali vlastně, aby se obnovili, protože to pořád ještě jakoby je možný, jo? Ono není pozdě, když prostě nějaký ekosystém, který je v nějakém stresu, my na něj jakoby tlačíme nebo ho přetěžujeme, a pak s tím přestaneme včas, tak on se jako kdyby srovná, on se obnoví. Tohle si myslím, že je v té debatě o ekologické krizi potřeba zdůrazňovat, že jako my pořád ještě jsme v situaci, kdy pokud dostatečně rychle snížíme tu spotřebu, tak ta planeta kolem nás jakoby znova rozkvete a začne jakoby znova plnit ty svoje funkce a bude znova jako dobrým prostředím pro život.
Jednou z oblastí, kde má ekonomický růst přímo hmatatelné dopady, je zemědělství, respektive využívání krajiny. Intenzivní obdělávání půdy ve vyspělých zemích vede k nadužívání hnojiv, pesticidů a těžké techniky, což má negativní dopady jak na kvalitu půdy, tak na okolní ekosystémy. A ve zbytku světa zase rostoucí požadavky na množství zemědělských plodin vedou k odlesňování a zmenšování přirozených biotopů. Více už sociální geografka Michaela Pixová.
Ten růstový model využívá krajinu a přírodu obecně jako nějaký zdroj, ze kterého se snaží vytěžit co nejvíce za pokud možno co nejmenšího úsilí a nejmenších nákladů. A tím, že vlastně zároveň ten růstový model vede k neustálému zlepšování našich technologií, tak se nám vlastně ta intenzifikace daří čím dál tím víc. Takže čím dál tím levněji a intenzivněji dokážeme ty přírodní zdroje de facto vykořisťovat. A zemědělci ani lesohospodáři nemusí počítat s vedlejšími náklady té destrukce. Tím pádem jim se de facto ekologičtější přístup k hospodaření nevyplatí a nejsou k tomu ani nějak zvlášť motivovaní.
Krátkodobá honba za ziskem tak podle Pixové vede k tomu, že s půdou nehospodaříme tak, aby ji mohli využívat i příští generace.
Krajina nám poskytuje ekosystémové služby, na kterých je naše schopnost provozovat zemědělství naprosto závislá. To je nejenom biodiverzita, ale třeba vodní oběh, bez kterého se zemědělství nemůže obejít. Takže když se podíváme třeba například Amazonie, tak v Amazonii dochází k neustálé deforestaci právě kvůli rostoucí spotřebě hovězího masa po celém světě. Ty lesy jsou káceny nejenom kvůli vytváření nových ploch pro pastviny, ale také pro vytváření nových ploch na pěstování krmiv pro ten hovězí dobytek. Ale v konečném důsledku, když si tu Amazonii celou vykácíme, nebo ona už teď navíc začíná i často třeba sama hořet v důsledku změny klimatu, tak se tím naprosto naruší vodní oběh a ta zemědělská půda se ve finále tedy stane pouští.
Kritika ekonomického růstu je tak spíš přeneseně kritikou toho, jak masivní dopady má lidská činnost na planetu. Těžba nerostů, spalování fosilních paliv a také vyhazování obrovského množství odpadků má globální dopady, které se projevují i daleko od míst, kde k ekonomické činnosti přímo dochází.
Od roku 1970 registrujeme úbytek 60% zvířecí populace po celém světě. My jsme se teď jako lidstvo dostali na pokraj 6. masového vymírání a během příštích několika desítek let podle predikcí má vymřít asi 1 000 000 živočišných a rostlinných druhů. Přičemž u té destrukce, která má tedy antropogenní příčiny, navíc potom dochází i k nějakým dalším multiplikacím, k spouštění různých zpětných vazeb, kdy de facto třeba vymření jednoho druhu může spustit řetězec vymírání spousty dalších druhů, které jsou na tomto jednom druhu v tom třeba potravním řetězci nějakým způsobem závislé. Deforestace dál pokračuje, dál dochází k acidifikaci oceánů. Zároveň se ty oceány ohřívají, taky v důsledku změny klimatu, která má antropogenní příčiny a právě je způsobená tou růstovou ekonomikou a tím neustálým tlakem na čím dál tím větší spotřebu. No a vlastně právě v důsledku oteplujících se oceánů dochází tedy k masovému vymírání korálových útesů.
Říká sociální geografka Michaela Pixová. Myšlenka nerůstu ale nezůstává jenom u dopadů na přírodu. Jde o obecnou kritiku konzumního způsobu života nebo důrazu na efektivitu a pracovní výsledky. Tadeáš Žďárský z organizace Na zemi, který se věnuje propagaci nerůstu, vidí vedle zmírnění dopadů na životní prostředí i další benefity.
Jakoby cílem nerůstové ekonomiky není jako růst do nekonečna, jak toho současného systému, ale je opravdu naplnit ty lidské potřeby. A teď nejenom ty materiální, ale i ty další. A to je to, co i říká Max Neef, že v podstatě pokud třeba nemáme naplněnou potřebu smyslu nebo odpočinku, identity, tak vlastně si pořád jakoby využíváme nějaké prostředky na uspokojení spotřeb. On jim říká jako pseudouspokojovače, jo? Že my nakupujeme víc a víc a myslíme si, že nám to udělá ten život kvalitnější, ale oni ty potřeby, jako je třeba láska nebo volný čas, vlastně neuspokojí. Takže říká, že cílem té ekonomiky by mělo opravdu uspokojit ty potřeby a tím pádem lidi nebudou tolik motivovaní jakoby si to kompenzovat jenom tím materiálním. To nemá konec. Jo? Říká se tomu hedonická adaptace, že vlastně kupujete pořád víc a porovnáváte se s lidma, kteří jsou vlastně už na ty úrovni, že mají 2 auta a najednou se už porovnáváte s lidma, co mají 4. Tak to je ale něco, co vlastně ten současný ekonomický systém na tyhle ty představě stojí.
Zajímavým bodem celé myšlenky nerůstu je samotná představa konce pokroku tak, jak ho známe. Přece jenom rozvoj ve všech možných podobách provází lidstvo od počátku věků, stejně jako to, že využíváme přírodní zdroje a měníme přírodu kolem nás. Nejdřív jsme ji měnili tak, abychom v ní mohli přežít, a v moderní historii zase měníme přírodu proto, abychom z ní měli co největší užitek. Podle nerůstu ale přišel čas na to, abychom naopak v zájmu přírody změnili sami sebe.
Ten systém, který kolem nás je, vlastně do nějaký míry produkuje to naše myšlení. Že jo? Pokud jsme v systému, který kladně hodnotí nebo oceňuje nějaký jako růst HDP, zisk, efektivitu, rychlost, inovace, tak je pak hodně těžký jako přemýšlet nějakým jiným způsobem, který jakoby nikdo jiný vlastně v té společnosti neoceňuje. Typicky pokud jste podnikatel, který se snaží vlastně v rámci podnikání nejít jenom po tady těch hodnotách jakoby zisku a nějakého profitu, ale třeba se díváte na vaši environmentální stopu nebo na nějaké jako etické důsledky vašeho podnikání, tak je pro vás hodně těžký vlastně v tomhletom tržním prostředí jakoby přežít. Já si myslím, že v té dnešní debatě vlastně máme jako dvě takové vyhrocené části. Jako jedna klade všechnu odpovědnost na ty jednotlivce a říká, že jednotlivci musí měnit svoje návyky, jednotlivci musí měnit svoje myšlení. Ten druhý pol říká, ne, jako jednotlivci nic nezachrání, potřebujeme změnit systém a jako vyměnit kapitalismus. Jo? Ale já si myslím, že vlastně je důležitý se na to podívat jak z té jako sociologické perspektivy nebo ekonomický, tak z té jako psychologický, protože oni se jako navzájem ovlivňují. Teď nevím, koho je to citát, ale vlastně říkal, jako, že problém není ten systém, ale myšlení, které ten systém jakoby produkuje. A tady je důležité říct, že některé jako základní předpoklady, které máme teď o světě nebo o pokroku, jsou jakoby problematické a je potřeba měnit. Jo? Typicky ta představa více je lépe.
Nutno také dodat, že koncept nerůstu míří hlavně na společnosti takzvaného vyspělého světa, které historicky spotřebovaly nejvíce zdrojů a vypustily nejvíce emisí. Podobné myšlenky se ale objevují i v chudších zemích.
V zemích globálního jihu většina z nich to nerámuje jako nerůst, ale i tam je spousta jakoby alternativně rozvojových modelů. Třeba v Indii je ekologický svaráč, co je vlastně nějaký jako rozvojový model inspirovaný Gandhim, který je přesně o tom, jako vlastně uspokojovat svoje potřeby v lokálním prostředí, je to o nějaké jako lokalizaci ekonomiky, vyšší stupně demokracie. Inspirativní pak může být taky Bhutan, který vlastně přišel s indexem nebo s indikátorem hrubého národního štěstí, že vlastně už jdou jakoby pryč od měření pokroku jako jenom čistě přes to HDP, ale snaží se vlastně mít nějaký jako celistvější indikátor, kde právě měří i věci typu jako kvalita životního prostředí nebo kulturní vyžití nebo poměr vlastně odpracovaných hodin a hodin odpočinku. A pak tady máme i další země, ne asijské, například v Africe je jako alternativní rozvojový model Ubuntu, který je zase o tom samém, jako nechceme jít cestou globalizace a vykořisťování a otevírání trhu jako zahraničním institucím, chceme prostě dobrý život jako v lokálních podmínkách, v únosných kapacitách životního prostředí. Z Latinské Ameriky bych pak mohl zmínit vlastně Buen Vivir, když to přeložím vlastně, tak je to nějaký jako dobrý život, kde má zase jako v podstatě stejný jako nerůstový východiska, ale tam to není o snižování vlastně ty jako materiálové spotřeby, ale o rozvoji, který znamená opravdu lepší život, nejenom jakoby větší materiálovou spotřebu.
Vysvětluje Tadeáš Žďárský z organizace Na zemi. A jak by život v nerůstu prakticky měl vypadat? Podle zastánců tohoto směru bychom měli mít víc volného času, mohli se věnovat tomu, co nás skutečně naplňuje, žít životy orientované na místní komunitu, spotřebovávali bychom více lokálních potravin a zdroje, které bychom museli přece jen čerpat, by byly rovnoměrněji rozdělené. Zkrátka žili bychom kvalitní a méně hektické životy a do toho bychom neškodili přírodě. Podle Josefa Patočky navíc nerůst neznamená, že by se omezily úplně všechny ekonomické sektory. Naopak s ohledem na zkvalitňování života by některé narostly.
Nerůst, respektive to zmenšení ekonomický, snížení ekonomické aktivity, vlastně útlum ekonomické aktivity nějaké, zejména teda té ekologicky škodlivé, tak nerůst nenavrhuje, aby se zmenšovalo všechno. Jo? Naopak jsou věci, které bychom chtěli jednoznačně a mohli bychom rozšířit, jo, v té ekonomice. Mohli bychom vlastně vyrábět a spotřebovat méně věcí, které mají vysokou spotřebu energie nebo jsou spojený s vysokou spotřebou energie a hmoty, ale naopak nerůst často navrhuje rozšíření sektorů vlastně nějaké neformální ekonomiky, sektorů péče, jo, typicky vzdělávání, zdravotnictví, ale třeba i péče o starší lidi v souvislosti s demografickým vývojem v těch bohatých stárnoucích společnostech. Tím pádem vlastně rozšíření těchto jako sektorů, který dneska naopak jsou vlastně v té růstové ekonomice zanedbávaný, protože se na nich jako obtížně vydělává zisk, ale pro jako kvalitu lidského života jsou úplně zásadní.
Říká Josef Patočka z organizace Reset. Zastánci nerůstu také tvrdí, že ačkoliv se globální produkce věcí a služeb zvětšuje, tak kvalita života v některých ohledech klesá. Třeba v USA v posledních desetiletích klesla délka dožití. Obyvatelé západních zemí jsou podle sociologických průzkumů obecně nespokojení a cítí životní nejistotu a stále více se rozevírají ekonomické nůžky. Ekonomové na to namítají, že navzdory výraznému nárůstu světové populace za posledních 50 let klesl počet hladovějících lidí a i obyvatelé chudých zemí si mohou dovolit výdobytky, jako jsou třeba mobilní telefony. Pojďme si teď ale ještě poslechnout, co na nerůst říká náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho komentář načetl Ondřej Ševčík.
Od samitu Země v roce 1992 v Rio de Janeiro se svět ponořil do ušlechtilé vize zvané trvale udržitelný rozvoj. Stalo se tak z vůle 172 vlád a 116 osobně přítomných světových potentátů, které na místě podpořilo 17 000 aktivistů z 2400 nevládek. Budiš odpuštěno nám naivkům, kteří jsme díky tak silně vyfutrované podpoře v uskutečnitelnost této vize uvěřili, neboť místo hledání udržitelnosti ve světě posílila globalizace postavená na rostoucí produkci a spotřebě nad všechny meze. To je v těchto končinách považováno za normál, k němuž po prodělané krizi znovu oddaně směřujeme. Vyprázdněným udržitelným růstem se nanejvýš zabývají marketingoví šíbři, když se to všechno snaží zakamuflovat. Jako víceméně reklamní trik se už jeví i zelená ekonomie. Kam zmizelo poznání, že ekonomický růst bez zábran ohrožuje přírodní ekosystémy, zapříčiňuje ztráty biologické rozmanitosti a jako producent skleníkových plynů je jedním z viníků klimatické změny. Máme ještě čas přihlížet, jak se zeměkoule působením lidských činností mění v neživou a neobyvatelnou kouli? Pomoc nabízí vize udržitelného nerůstu. Má dvě důvěryhodné zdrojnice. První v ekologickém a sociálním hnutí, druhou v akademickém prostředí univerzit. Obě jsou jak živé pramínky čiré vody, ale zdaleka ještě ne řekou schopnou odplavit nebezpečná zaběhaná klišé. Akademici definují udržitelný nerůst jako demokratický, sociálně spravedlivý a environmentálně přínosný proces snižování produkce a spotřeby, které přispívá k lidské spokojenosti. Nerůst ovšem není to správné slovo na prapor k pochodu za správnou vizi pro tuto planetu. Bez pozitivně motivovaného cíle lidé neuvěří. Ostatně ani rozvoj v očích našeho největšího ekologického vizionáře Josefa Vavrouška neobstál, když hledali jméno pro právě založenou organizaci Společnost pro trvale udržitelný život.
To byl Čestmír Klos, jehož pravidelný komentář načetl Ondřej Ševčík. Teorie nerůstu má samozřejmě i řadu kritiků. Objevují se názory, že i investice do udržitelnosti, třeba v podobě obnovitelných zdrojů energie nebo ekologicky šetrných budov, jsou ve výsledku růstem jen v jiných sektorech než je dnes běžné. Mezi podnikateli, kteří se zabývají třeba zelenou nebo čistou ekonomikou, pak zaznívá, že ze současné krize nás mohou dostat právě technologie, které z efektivního hospodaření se vzácnými zdroji přinesou udržitelné zemědělství, zlepší recyklovatelnost materiálů nebo usnadní sdílení aut, nemovitostí nebo třeba praček natolik, že si lidé nebudou muset pořizovat vlastní. Samotnou kapitolou je pak poměrně exotický, ale stále se rozvíjející segment technologií na zachytávání oxidu uhličitého z atmosféry. Jde zpravidla o velká zařízení, která ze vzduchu dokáží odfiltrovat částice uhlíku a ten pak různým způsobem využít nebo uložit bezpečně někam, odkud už neuteče. Dosavadní pokusy ve světě zatím nejsou příliš přesvědčivé, ale pokud se podaří tuto technologii rozvinout do použitelné formy, mohla by v budoucnu pomoci zmírnit nebo dokonce zvrátit postup klimatických změn. Ekologická ekonomka Nadežda Johannisová z Masarykovy univerzity v Brně na to ale namítá, že ať budeme vyrábět cokoliv, vždy to bude znamenat spotřebu nějakých přírodních zdrojů. A taky výroba čistých technologií znamená zátěž pro planetu.
Zelený růst, se mluví o čistých technologiích, tak to je takový trošku protimu, protože fakt, že nelze toho vyrábět stále více, aniž bychom nezatěžovali planetu. Každá produkce něco stojí, potřebuje nějaký zdroje a pokud budeme mít stále ten systém, tak i když třeba vyrobíme úsporné žárovky, tak zase ten systém bude tlačit na to, když už jsou levnější, ať se jich prodá co nejvíc, ať se třeba osvětlí dálnice, jo, to je takzvaný Jevonsův paradox. A i teď ty řešení, které se propagují na omezení klimatické změny, mluví se o dekarbonizaci. Dekarbonizace bez důrazu na změnu systému, na omezení toho růstového imperativu nás vede zase do nějaké slepé uličky. Takové ty zelené technologie jsou velmi problematické i ekologicky. Já jsem si nedávno našla v nějaké studii, že elektromobil obsahuje 4x a 6x více minerálů než auta na benzín. Tyhle ty věci se musí někde vytěžit a to je pak spojeno často s globálními nerovnostmi, kde komunity globálního jihu, v Jižní Americe, v Africe, buď to přicházejí o svoji půdu nebo jsou nuceny pracovat v těchto dolech za otřesných podmínek. Takže si myslím, že právě ten růst říká, podívejme se na ten náš základ, na to, jak, co my vnímáme jako správné, už nemůžeme stále expandovat, protože nás to bude stát planetu a bude to mít prostě obrovský dopad. Má to už dneska obrovský dopad na komunity, které vlastně za to vůbec nemůžou, za ten náš západní systém.
říká Naděžda Johannisová. V nerůstovém směru je také častá kritika metriky hrubého domácího produktu, který vypovídá sice o celkové ekonomické produkci, ale ne o tom, nakolik jsou lidé šťastní, a tlaky na neustálý pokrok činí systém nestabilním, protože ekonomický pokles může vést k nezaměstnanosti nebo krachu celých států. Na druhou stranu existují i obavy, že odklon od dnešního globálního ekonomického systému, od volného trhu a od globalizace může znamenat nárůst cen zboží a potravin. To jsou jevy, které zpravidla nejvíce dopadají na ty nejchudší. Ekonom Jan Bittner sice na jednu stranu souhlasí s tím, že současný ekonomický model včetně pohledu na HDP je potřeba přehodnotit, ale dodává, že některé myšlenky v oblasti nerůstu jsou problematické. Zeptal jsem se ho proto, jestli jsou obavy třeba z dopadů na nejchudší oprávněné.
Tak to je zcela zásadní otázka, ke které nás vedou už vlastně existující skutečnosti z realizace nějakých ať už nerůstových nebo ekologických opatření, ať už se jedná třeba o žluté vesty ve Francii nebo nyní probíhající spor o Důl Turov, kde my vidíme, že ta ekologická opatření nebo ty nerůstové politiky mohou způsobovat sociální problémy, a ty politiky jako takové mohou mít silně redistribuční efekt. Z toho důvodu se domnívám, že to hnutí, které to samozřejmě má i ve svém hodnotovém rámci, tak spolu s tou ekologií jako takovou má i tu sociální úroveň. To znamená, spolu s politikami na ochranu přírody jdou i politiky na ochranu sociálně slabších nízkopříjmových domácností a podobně.
Mezi zastánci nerůstu taky panuje určitá nedůvěra vůči technologickému pokroku. S tím, že i když získáváme čím dál úspornější a šetrnější technologie, výrobky, zařízení, tak stejně se bude neustále jednat o růst, který bude potřebovat nějaké zdroje. Tak přece jenom nemůže ten technologický pokrok, ten růst alespoň vrátit do nějakých udržitelnějších mezí?
Tahle představa je tady dlouho a je naprosto odůvodnitelná, protože vzhledem k tomu, jaké sledujeme skutečně překotné změny v životě společnosti, které souvisejí právě s různými inovacemi a aplikací technologií, tak ten takzvaný technooptimismus je skutečně něco, co je pochopitelné. Na druhou stranu, ty technologie, jak budou vypadat v budoucnu, nelze úplně predikovat. Nelze říct, jaké technologie budou mít, co budou umožňovat. Vemme si už jenom, jak vypadaly sci-fi, knihy a filmy před několika desítek let. Minulá představa o tom, jak bude vypadat současnost, se naprosto míjí s tím, jak ta současnost skutečně vypadá. A v takové chvíli my nemůžeme spoléhat na to, že v budoucnosti ten technologický pokrok skutečně tu udržitelnost zajistí.
Čistě hypoteticky, pokud bychom teď se přiklonili spíše k nerůstu, nemohlo by to vést spíš jenom k tomu, že vlastně budeme ty dnešní zdroje čerpat stále neefektivně pomocí těch starých technologií?
Já si myslím, že to jsou dvě otázky zároveň. Jedna otázka je, do jaké míry dokážeme současné zdroje využívat pomocí klidně technologického rozvoje lépe. A druhá otázka je, zda si dokážeme vůbec představit život, ve kterém bychom už nespotřebovávali existující zdroje. A zatímco ta první otázka je z části řešitelná technologiemi, tak se obávám, že ta druhá nikoli, a to je potřeba vymyslet a adaptovat na tu společnost, ve které žijeme, což není vůbec jednoduchý úkol.
To byl ekonom Jan Bittner a závěrem zbývá dodat, že jenom budoucnost ukáže, jestli nakonec planetu zachrání technologický pokrok nebo globální vlna skromnosti. A do té doby si každý můžeme rozmyslet, jestli nás naplňuje spíš současný život orientovaný na hmotný blahobyt se všemi jeho výhodami, ale i negativními dopady, nebo je pro nás schudnější cestou mít méně věcí hmotných, ale víc těch nehmotných. Od mikrofonu se loučí a zase za týden naslyšenou se těší Ondřej Novák.